mafy ny arabary mpiaino ajaina ato anatin'ny fandarana miankizy isika amin'izao fotoana izao araka izany andrenesanareo azy izany ankizy marobe no manoloana ny mikrony radio aza ary ao anatin'ny fialantsasatra tokoa isika amin'izao fotoana izao etsika karakarain'ny association grandira no entina aminareo eto ety andranovisy no misy anay amin'izao fotoana izao
dans la rue j'ai attendu ya ti mampilalaona ankizy any sy mamé fialamboly any zareo satria zareo zany mba ilainy zay eo amin'ny fiainana ny fiainana andavanandro a mety hoe any amin'ny fiainana andavany any amin'ny tany an-tokantrano ihany zareo a mety hoe tsy dia misy fotoana loatra hoe hanaovany an'izany ka noho izay indrindra no antony ahafahanay manome aktivité ho any zareo zany eo amin'ny resaka dans la rue dia amin'ilay dans la rue zany a manomboka aloha voalohany indrindra amin'ny fanomboana ilay activité dans la rue zany dia misy aloha karazana hoe sensibilisation kely na ohatra hoe savoir vivre homena an'zareo a fanabiazana kely eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny manoloana amin'ny fiainana rehetrarehetra misy zany ohatra amin'izany hoe ny fahaizany mizara ohatra zao a dia efa afaka ampianarana amin'zareo a resaka fahalalam-pomba zay zany aloha ampianarana amin'zareo faharoa manarak'izay a dia misy ny koregrafia zay ampianarana amin'zareo zany amin'ny voalohany manomboka fanomboan'ny activité dia misy ny koregrafia zay iarahany rehetrarehetra manao a dia manaraka amin'izay moa ny zare mandeha amin'izay zany ohatra ny hoe karazana manao boribory kely zareo a mba hahafahan'zareo a mampiseho ny talenta ny tsirairay ao anatiny eo zany zao a dia aty andranovisy zany zao no misy anay fa manana toerana maromaro zahay a andranovisy a dia pedilivana ambodina andranomaimbo dia misy koa ny eny atsimotsena na fokontany eny atsimotsena dia ny farany moa zany a zay koa miara-miasa amin'ny centraka ny fanantenana dia miara-miasa amin'izareo koa zahay a dia mampanao danse iny amin'izareo koa
inona fa amin'izao fotoana izao dia misy aminareo izay mihaino radio aza mahafantatra ny tsara an'izay fanentanana izay ataon'ny grandira ho andreo ankizy eto amin'ny tanànana tsirabe raha iverenana dia ireto avy no ahitana an'izay activité ataon'ny grandira izay
apedeliva na ambodina andranomaimbo dia misy koa andranovisy a zay misy antsika amin'izao fotoana izao a dia eny fokontany atsimotsena ary ny centre fanantenana zay miara-miasa aminay koa zany le activité ataonay zany dia fialamboly a zany hoe ho an'ny ankizy satria tsy dia misy fialamboly loatra ohatra ny ankizy any an-trano any tsy dia ampian'izany a noho izay indrindra nametrahanay la activité dia manentan'izay hoe tongava raha ohatra ka hoe manana an'izay fahafahany izay ianao a fa ny izy zany a misokatra ho an'ny daholo be fa tsy natao hoe ho an'ny ankizy voatokana fialamboly izy a mba hahafahanzana antsika mamoaka an'izay hitaheta ao am-pony eo indrindra fa ny talenta izay ananany amin'ny alalan'ny dansa
andao hoenontsika ny hevitra ireo ray aman-dreny a ary ampahany amin'ireo ankizy zay nandray anjara tamin'ny fanentanana izay rana amin'ny grandira ity
mama me fialamboly any ankizy amin'izao fialatsasatra zao dia mampifalifaly any ankizy zany izy ohatra hoe mifaly izy dia hoe ohatra izao ilay nataonay teny andranovisy mandeha ohatra izao
ie zavikeliny aho
misy firy
anaky telo izy izao no ao
manahoana ny fahitanao an'izao zavatra ataony zareo izao
mahafinaritra anay aloha ilay izy satria misy fialambolin'ny ankizy ilay izy ary feany tsara mahitsiny ilay ankizy milalao hoe tokony hiala voli ny ankizy dia tokony hoe ho ara-dalàna tsara izany ny fiainan'ny ankizy ara-pahasalamana ny ara-tsakafo izany tokony mba tsy ho variana amin'ny fikaramana fotsiny tsika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao a fa tokony mba hijery ny hoavin'ireo ankizy ireo koa izany ny tena maro na dia vakansy aza ny andro
Thank you.
Yama.
Dizo efa impiry nandia teo.
Intelle.
Ay, dia efa mahay mandia. Dia inona no tena ampianarin'ny zareo anareo?
Mandia dia mijery boky, dia mijery cinéma isan-kasabotsy hariva. Dia misaotra ny korandirana nanala volana taty Andravisy.
Taty Andravisy no nisy ny fandarana ny ankizy a tamin'ity fiarahantsika ity ankasitrahana ianareo nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a. Amin'ny fandarantsika manaraka no hevitra hafa indray no arosoanao.